Kaixo entzule, apirilak 15 ditu egunak eta astelena da. Eta asteari hasiera emateko gaurkoan elkarrezketa interesgarri bat izango dugu gurean. Urtzi Urkizu berria edabideko kazetaria izango delako gure guinetan, baduela aste gutxi kaleratu zuen liburuaz solasean, txoria odei artean.
Ispilu beltza, Asier Errastirekin.
Adararen puntan, puntaren puntan, puntaren puntan txoriak zion, txirori-dori txoriak egiten dit, txirori-dori txoria ikusten dut, egan iesik salto batekin da junda adarotatik nora doan, egan nahi nuken ikiakin eta toki horretan baote den zuaitzik egan kartzen da berriro lainoen gainetik horrela sentize baita txoria bizirik txoria maite duzula esaten duzu beti benetan maite baduzu egoak ez ebaki egoak ez ebaki txoria joan orduko sagara da erori zuaitza aserre dago kendu duta gainetik zua dara ni sagarra eta ni zure beharra ni zu gasi niztu nahian utzi nauzu zintzilik utzi nauzu zintzilik ezin jakin on zauden galdetzen dudan bakoitzean ilunean itzala bezala zara eskutatzen ekuztiak indarez kolorez paisaiak marrazten dani berriz hasi naiz hortzi mugak bilatzen
joan zinenetik ez dakin onago nonaizen ta berdin dudenak azaldu edo etorriko zaren itxaropena orain txik ezabukatzen naiz agauetan zerura begiratzen horregongo naizelako esperantza galdu gabe
nintzen basoan kalduta aztarra artean zurekin lotuta herritik portura, portutik guztita eta hortxe ditu nintzen urtsitza utikan
egin nuen salto eta hortikan bota nituen malko ze horrere ezintudan aurkitu ta berriz egin nintzen tristetu eta triste jarraitu nuen ibai batean indoan bidaiatzen uste nuen hor zinela eta guztita hortxe joan nintzen zuzen eguzkira ta bidean ilargia aurkitu nuen horrere ez zinela ikustean bihur tu nintzen ero, oera erorita siginen beberriro joan zinenetik ez dakin onago nonaiz eta berdin dudenak azaldu edo etorriko zaren aren itxarope na ez da bukatzen naiz agauetan zerura begiratzen horregongo zer alako esperantza galdu gabe
ezin jakin on zauden galdetzen dudan bakoitzean ilunean itzala bezala zara eskutatzen eguzkiak indarrez kolorez paisaiak marrazten tani berriz hasi naiz hortzi mugak bilan
galdetzen galdetzen,
galdetzen.
Dudan bakoitzean, ilunean itzala,
itzala,
bezala,
bezala,
zara eskutatzen. Eguztiak indarrez,
indarrez,
kolorez,
kolorez,
paisaiak marrazten, tani berriz hasi naiz, hortzi mugak bilatzen.
Tani berriz hasi naiz,
hortzi mugak bilatzen.
Tani berriz hasi naiz,
hortzi mugak bilatzen.
Tani berriz hasi naiz,
hortzi mugak bilatzen.
Tani berriz hasi naiz,
hortzi mugak bilatzen.
Ba, tira, agindu moduan hementxe dugu. Ordenagailuaren beste aldean gaurko elkarrezketarako prest. Urtzi Urkizu, ongi etorri gure Ispilura.
Eskerrik asko.
Zer moduz, Urtzi? Lanpetuta eta ez dakit, pozik ere imaginatzen dut egongo zarela, ezta?
Bai, pozik, ondo, gustora egindako lanarekin eta orain ere ikusentzunezkoak ere ez dira gelditzen, etengabe daude gauzak, eta aurki crossover telesaian jaialdian parte hartzeko asmoz baitare.
Ah, begira. Oraindik guk ez daukago informazio gehiegi, ez? Badakigu informazioa eta, bueno, crossoveraren aurtengo edizioaren inguruko datu guztiak laister emango dituztela, baina ez dakit zerbait aurreratzerik baduzu edo nuniko zuko zaitugun zu behintzat?
Bueno, astelenean izango da prentxaurrekoa. Crossoverren programazio guztia astelenean jakingo da.
Osa ke, hau emititzen ari den egun berean.
Bai. Eta 17an dago lehenengo egun bat, eta gero 22tik 27ra askotariko ekitaldiak izango dira, euskeraz, gazteleraz, eta proiekzioak, eta gauza asko aurten bai, crossoverren.
Beraz, bueno, hainbat saltxatan bazaude ezta, sartuta hor, gaurko baina ekarri zaitugu Txoria Hodei Artean, argitaratu berri duzun liburua ze solasteko, martxo hasieran, bueno, ba, gure inguruko liburu denda guztietan erosgai dagoen liburua, ziur gure entzule bateko baino gehiago ke dagoeneko irakurria izango duela, baina bateon bat egongo da despistatuta. Konta egu zulenik eta behin kontestuan jartzeko zer den eskuartean dakarkizun hau?
Bueno, hau, kazetaritza liburu bada, Aleka Bildumakoa, Elkarrek, Berriak eta Jakinek argitaratzen dute Aleka Bilduma dira kazetaritza liburuak, eta hau da 14. Orduan, asmoa zan, pixka bat, telebistari begiratzea, Euskal Telebistaren iraganari, baina batez ere etorkizunari, eta etorkizunean ETB-ek ze paper jokatu behar duen, zer rol jokatu beharko luken Euskararen normalizazioan eta ikusentzunezko sektorean gure herrian. Horretarako, ba, egin nituen 35 elkarrizketa, eta bai, irutzen zait, azkeneko urtetan egindako lanak ere balio izan didala, ba, hemerotekara ere jo dudanean errazago aurkitu ditu dela erreferentziak eta datuak eta nondik heldu ba, liburuan ateratzen diren azpigai bakoitzari, ez da?
Gainera, bueno, liburua ez dakit kasualitatea izan den, baina ETB-ek, Euskal Telebista Publikoak, 40 urte, bete dituen urtean kaleratu duzu, prentxaurrekoan ikusi izan genuen, besteak beste, eskerrak Martxelo Otamendiri, ezta? Ematen zen izkiola, berak animatu zintuelako proiektu honetan murgiltzera edo?
Bueno, animatu bai, nik proposanuena nerea izan zen, baina bilduman berria dagoenez, berriak egiten du ere hor edizio lana, ba Martxelori esan nion, eta berak bai animatu ninduen, eta berarentzat oso idei ona zan ETB-ri buruz liburua idaztearena eta noski hala ere berak erretiroa hartuta gero Amagoia Mujika zuzendari dela argitaratu da liburu hau, baina esan dezaket baitare Martxelo 24 urtez izan zela nire zuzendari Egunkarian eta Berrian, eta bueno, eskertuta nago berak, bueno, emandako laguntza, aukerak eta ba asko ikasi dudalako berarekin.
Beraz, zuk argi zeneukan gai honen inguruan liburu bat atera bertzenuela, lehenago edo beranduago.
Bueno, ez pentsa buruari alako buelta gehiegi ere eman dizkio danik. Bai, ikusentzunezkoetan gauzak oso bizkorrari dira aldatzen, azkeneko boladan eta aldatuko dira, eta bai, irutzen zitzaidan momentu egokia, gainera primeran plataforma ere iazko irailean nola aterazan, zan momentu interesgarri bat, kazetaritza saiakera hau egiteko, eta gainera, bueno, urteotan formatu oso desberdinetan egin du kazetaritza, eta pixka falta zitzaidan ere berrian, esan dezagun, berriako lanean liburu bat idaztea, ez da?
Arnaz luzeko, kazetaritza lan bat dau, ez dakite nola sentitu zaren, azkenean, behintzat gaur egungo kazetaritzan abiadura ezinbestekoa delako, dena, bueno, sekulako erritmoan egiten delako gaur egun, hori da gure lanak funtzionatzen duen era. Kasu honetan izan duzu lasai zure astia hartu eta gaia zausnartzeko aukera, nola sentitu zara? Oso lanketa desberdina izan da? Zuk astetik astera berrian egiten duzuna eta hemen, liburu honetan irakurri genezakena?
Zut uste oso desberdina izan denik. Hau da, ni eguneroko lanaren martxan nenbilela, joan nintzen elkarrezketak egiten, 95 elkarrezketa horiek, eta gero bai egon nintzela hilabete oso bat bakarrik liburura dedikatuta, eta hor noski, eguneroko lanetik aldatzen da, baina 13 atal ditu liburuak, eta ni ere iritu zitzaidan zala 13 erreportaje edo artikulu luze idaztea bezala, eta alde horretatik oso gertu ikusten dut eguneroko nire kazetaritza lanetik gaia ere hori dalako, eta adibidez, oso desberdina bai irutzen zaidala, duela urte batzuk argiteratu nituen poesia eta narrazio liburuetatik, literatura lan batetatik oso aparte ikusten dut, eta bai gehiago dagoela lotuta nire eguneroko lanari.
Urtzi ez dakit zuri pasatzen zaizun, baina nik lankide askorekin hitz egin dut, eta guri ofizioa kazetari izatea denez, batzuetan beldurra ere sentitzen dugu, ez da? Sare sozialetan gure iritzia era libre eta aske batean ematerako orduan, egia da, azken urteetan, Euskal Telebistari bereziki egindako kritikak ugaritzen doazela, sare sozialetan, alderdi politiko batzuen aldetik, zu nola sentitzen zara? Gai hau jorratzean?
Bai, aske, baina aldi berean uste dut arduratsu jokatu behar dugula. Eta kritikak egiterakoan ezin direla forma galdu, errespetuz egin behar direla kritikak, eta gero, nik uste baitare, liburuan badagola aitortza bat, gauzak ondo egiten direnean, aipatu egin behar direla, eta euskarazko telebista, kalitatezko telebista egin duten guztiei aitortza bat jasotzen da liburuan, eta iruditzen zait nik ere urteetan askotan egin dudana da artikuluetan agertzen diren saio, dokumental edo formatu berriak ETB-n estreinatzen direnak hoien berri eman dudala. Ez dela izan bakarrik kritika bat edo matraka larunba gauetan mariatxiak ematen dituztelako.
Urtzi, 13 atal ditu zure liburu berriak, 35 pertsona elkarrizketatu dituzula aipatu duzulen, ez dakite hasiera batean, nola planteatzen den liburu honen egituratzea, zuk argi zeneuzkan ez gai jorratu nahi zenituen, ala pixkanaka adituekin izan dituzun solasaldietatik, naturalki era organiko batean sortu den liburua izan da hau?
Bueno, nolabait ere gai batzuk bai banituen ezarriak, nolabait ere oso oinarrizko gidoi bat bazegon, baina oso oinarrizkoa. Eta gero elkarrezketak egin ahala, eta gero pixka bat buruari emanda ere, sortu dira azpigai berriak. Esate baterako azkeneko atalak ditu hiru azpiatal, eta bat feminismoarekin lotua da, eta hasieran ez nuen buruan hori idaztea, baina gero sartu nuen adimen artifizialari ere ez neukan garbi atal oso bat eskaintzeko adina informazioa edo materiala izango nuen, eta gero bai konturatu nintzen adimen artifizialak merezi zuela bere atal propioa. Orduan, gauza batzuk ere pixkate, oinarri bat, behintzat oinarri eta bizkarrezur sendo bat egin da gero joan naiz pixka bat ere gauzak moldatzen, ez da.
Urtzi, aipatu dugu, 13 atal dituela zure liburuak, eta hain justu atal potolonetako bat, esango nuke gaialetik behintzat, lehenengoa dela, hizkuntzarena. Euskara eta gaztelania, ETB bat eta ETB bin du izena atal honek, gai mardula, dudari gabe, ez dakite ondorio argirik ateratzerik izan alduzun, sola saldi, guzti horiek egin ostean, edo...
Hor irakurketa asko egin daitezte, eta bakutzak izango du bere iritzia, eta hori ere zilegi da. Hau da, batzuentzat, ETB-en euskera gutxi egongo da, eta gaztelania gehiegi, eta beste pertsona batentzat euskararekin inolako loturarik ez duena, agian nahiko du dana gaztelaniaz izatea. Hor kontua da, zertarako sortu zen Euskal Telebista, eta Euskal Telebista teorian sortu zen euskara eta euskal kultura sustatzeko, eta gero beste alde batetik kontuan izan behar da, zelako eskaintza zabala dagoen beste hizkuntzetan, eta euskaraz oso gutxi daukagu, eta beraz, aukera euskeraz lan egiteko eta edukiak zabaltzeko Euskal Telebista dauka, eta egin beharko luke ziurazki gaur egun egiten duena baino gehiago, eta gaztelaniazko kateetan beste formula batzuk aurkitu, nolabait ere erdal mundu hori ere mundu horrengana gerturatu dadin euskara eta euskal kultura.
Bikoizketaren gaia ere jorratzen da liburuan, gai mamitsua baino potoloa ere bai. Ez dakite, gaur egun bereziki azken hilabetetan nola ikusten duzun kontua, Urtzi?
Nahiko gaizki dago. Egia esan azkeneko urteetan garapen bat egon da, hor bikoizketaren orduen txikiagotze bat junda maldan bera, jetxi da bikoizketa, eta gaur egun ikusten da bakarrik ETB-en ematen dituen edukietan soilik marrazki bizidunak direla bikoiztutakoak. Primeran plataforman bai jarri dituztela eduki batzuk, telesail eta film batzuk euskarara bikoiztuta, baina kontuan izan behar da hola adineko jende asko ez duena primeran kontsumituko, internetetik ere aparte da bilena, eta orduan ez dakit, ikusten da ETB bin bikoiztuta, gaztelaniara bikoiztuta emititzen dutela dena, orduan zaila da ulertzen nola ETB-ek laukate izanik fikzio guztia, atzerriko fikzio guztia espainolera bikoiztuta ematea.
Askotan aipatzen da edo ipintzen da mai gainean Kataluniaren adibidea. Ez dakite noiz baitu uste duzun behintzat, zertxo baite arutza gerturatzeko aukera izango den Euskal Herrian, euskarari dagokionean, ala urrun ikusten duzu horrein deikontua?
Oso urrun, eta beti oso de desberdin izango da, gainera katalan hizkuntzak askoz milioi gehiago dira, kopuru txikiagoak dira gureak, baina Galiziara begiratu ez gero adibidez, Galiziako telebista publikoan film guztiak galegoz ematen dituzte.
Beraz hor, badaukagu ezta, behintzat non heldu, gauzak bestera batera egiteko, kontuare, hori egiteko borondaterik edo baute dagoen, nola ikusten duzu gaur egun behintzat, 2024 urtean egoera, politizatutako telebista bada, interesalderdiko ekin oski, ala nahiko neutral edo mantentzeko gai den organo edo struktura badauka bere horretan ITB-ek?
ni irutzen zait erabaki guztiak normalean politikoak direla. Eta adibidez politikaz, saio batean politikaz ez hitz egitea edo agindua izatea magazin batean politikaz ez hitz egitea ere erabaki politikoa dela. Edo ez ematea dokumental politikoak eskubideak, ETB-k eskubideak dituenean, kasu batzuetan ere hor erabaki politiko badago. Esate baterako Karpeta Urdinak torturaren inguruko dokumentala nazioartean sari ugari jasotakoa, ba, eskubideak erosiak ditu ETB-k, primeranen jarri dute, baina ez dute emititu ETB-n. Eta horrekin bezala, beste hainbat lanekin, intsumisioen inguruko dokumentala, apaizkartzela dokumentala, eta beste hainbat. Kirolaren inguruko dokumentalak lasai asko emititzen dituzte, edo gai zuriren bat baldin bada, ba, emitituko dute problemarik gabe, goazenen 10. urte urrenaz, edo besten bat. Baina hor ikusten da, ba, adibidez, memoria gertuko gaiekin eta memoria historikoko lanak azkenaldien behintzat erabaki du ETB-k ez emititzea. Orduan batzutan aipatzen da asko albistegiak, baina badira beste hainbat erabaki ETB-k hartzen dituenak eta hor erabaki politiko batzu daude. Gero gogoratu naiz baitare datu batekin, hor liburuan jasota dago, eta duela urte batzuk Eusko Legebiltzarreko lantaldean, ponentzian egin zuten instituzten inkesta batzuk, eta langileei galdetu zieten, eta langileen hiru laurdenek esaten zuten informazioa oso lerrokatuta dagola Jaurlaritzan dauden alderdi politiko eta hori langileek esan dute, eta langile batzordekoek ere egin izan dituzte protestak esanez kontrol ideologikoa handia dagola Euskal Alderdi Jeltzalearen aldetik.
Albistegiak ere jorratu dituzu liburuan, dudari gabe telebista baten, bueno, ba, parte oso garrantzitsua gainera, hitz egiten ari garen kontuarekin zerikusi zuzena duena, ez dakit, bueno, kasunetan ETB-ez bakarrik, telebistaz bakarrik aritu zara solasean, baina zuk orokorrean ba, irratiak eta bestelako ikusentzunezko produktuak ere bueno, ba, lantzen dituzu. Kasunetan, ETB etxearen barruan zuk marra editorialaren inguruan editorialki ikusten aldituzu ezberdintasunak Euskadi irratiaren eta adibidez ETB baten artean, edo nola dago hori pixka batek ituratuta? Kanpotik errealitate guztia bizitugun nontzat?
Bueno, hor, EITB-ko informazio edo albistegietako zuzendari nagusi badago, eta hori zuzendari nagusiaren menpe dago. Hor, gero, badaude beste arduradun batzuk irratietan eta telebistetan, eta editoreak, albistegietako editoreak. Hor, postu horretan hautatzen diren pertsonak, normalean, bueno, izaten dira batzuk, eta hoiek ez daude adibidez, karrera profesionalaren araberakoak izaten, eta nik, guain, egunotan irakurri dut, alderdi sozialistak, PSE Euskadiko Ezkerrak, bere programan gauzen artean aipatzen duela, sustatu egin beharko litzatekeela, ETB-en barruan, karrera profesionala, hori sindikatuek era aipatu izan duten zerbait da, eta izango litzateke modu bat ere, pixka bat arlo buruak eta editoreak eta izan daitezten haien karguak erabakitzea behaien ibilbideagatik eta behaien jakintzagatik eta ez alderdikeriagatik.
Horre izan zen ez da, beste hau ez de sortu zuen arrabotxa EITB-ren zuzendariaren izendapenak duela ez dakit zehazken noizu, baina urte gutxi, eta bai, egia esan ETB-ren eta EITB-ren orokorrean bueltan badaude gai benetan mamitsuak, agian mai gainean askotan jartzen ez ditugunak, eta beste hau beste zuzara, Euskal Herrian gai hauek lantzen aritzen zaren gutxienetariko bat, etorkizunera begira jarri zara urtzi, eta hori izan da niri harritu nauen kontu bat, ez da nola, bueno, ba, lanketa eta ikerketa eta analisi guztionen ostean, badituzun, ideia batzuk oso argi, honek noruntz, edo zer bide hartu beharko lukeen?
Bueno, ez da inargi, Bueno, ni pixate horre epilogoan aipatu ditut hor momentuan bururatu zitzaizkian ideia batzuk, ba, batez ere ondorio gisa ere eman nahi nituenak eta nire galbaetik pasatu direnak, baina ez dakit, ni adibidez, iruditzen zaite, argigarriagoa dala entzutea adibidez Garazi Goia. Garazi Goia izan da pertsona bat, bete dituenak BBC-en kargu, ardura handiko karguak, eskai taldean baita ere, eta gaur egun Europako telebista publiko garrantzitsuenen aholkularia da. Garazi Goia da mundu mailan prestigioduna, eta orduan, berak esaten dituenak liburuan, aintzat hartu ezkero, ba, etorkizunari begira, zeuraski aurrera bide batzuk egingo lituzke Euskal Telebistak. Eta, bueno, hor, adibidez, aipatzen duena argi eta garbi Garatzik, ba, da euskarak izan berduela erdigunean, eta benetan sinistu egin berdela, eta talde guztiak ekin berduela horrekin ez duela balio egun batean ba, esaldi bat horren bueltan esatea, baina gero errealidadean horri ez ekitea. Eta beste gauza askoren artean aipatzen ditu baita ere primeran plataformari begirako kontuak, eta ba, nola ere ordu batzuk izan ezkero ba, gazte batek ze izan behar duen zein izan behar duen bere motivazioa primeranen sartzeko edo ETB-ko eduki bat ikusteko, eta bueno, nik uste liburura gerturatu nahi duenak begiratu diezaiola Garazi Goiaren hausnarketei.
Lehen aipatu dugu, baina ez dugu sakonean hitz egin hortaz, Itziar Ituñoren hitzekin hasten da zure liburua. Nolatan aukeratu zenuen Itziar?
Bueno, ni, ez nuen nik aukeratu. Bueno, lehen aipatu dugu, Berria, Jakin eta Elkar direla editoreak, eta haiek aipatu zuten Itziarrek hitzaurrea idaztea, niri ere ondo iritu zitzaidan, eta baiezkoa jason genuenean Itziarren aldetik, ba, ni postu nintzen, ze pertsonarki ezautzen dut aspaldidanik, eta oso harreman ona eta polikia daukat Itziarrekin, eta beraz plazera handiz liburua hastea bere hitzaurrearekin, eta gainera beraren zate berria zan, lehenengo aldia izan da hitzaurre bat idatzi duena.
Eta spoiler gehiagirik egin gabe, gutxo gora bera, zeren inguruan solasten da, Itziar, lerroietan?
Itziarrak aipatzen du nola Goenkalen lanean aritu zen hainbat urtez, eta bueno, hainbat pasaditzu aipatzen ditu, ordutik hor Goenkaleko garaikoak, baina horrekin konparatuta duela gutxi izan zela Miramonen, eta askoz ere apalago ikusi zuela jende gutxiagorekin, giro gutxiagorekin, eta gero azken aldian nola baitere norabiderik gabe, eta ba, ez dakit, ez duela ikusten telebista estrategia argirik duenik, eta pixkate pena ematen diola horrek, ze berez, berari adibidez gertatu izan zaio, toki batzuetan, ba, euskara izatea, benetan zerbait ederra eta balioan hartzekoa, adibidez, Nova Yorken Loreak filma estreinatu zenean, ba, hango, bueno, kazetari kritikari batek ere aipatu zuen zein garrantzitsua zen, da zein ederra zen, film hori euskara bezalako hizkuntza batean entzuten zelako. Hau da, askotan pentsatzen dugu ere, euskara dala, ez dakit, muga bat, edo euskaraz delako, ba, ez dela zerbait ikusiko, ez dula aurrera ingo, alakoei zeuraski bueltan mamarko genieke, eta benetan sinistu, euskaraz egiten diren edukiak izan daitezkela erakargarriak, kalitatezkoak, eta jende askoren gana iritsi daitezkela.
Urtzia gurtu horretik, askotan izaten ditugu hemen idazleak, baina liburua atera berritan. Zuk duela hilabete pasatxo kaleratu zenuen, baina imaginatzen dute, bueno, ba, jende askok, goi kargu askok eta beste imate langilek ere zure liburu eskuartean hartzeko desiatzen egongo zirela. Ez dakit orain aztetxo batzuk epasa direla, bueno, ze feedback jaso duzun, bai alde batetik noski, ba, herritarren aldetik, baina sektorean bertan ez dakit zer nolako bueno, harrera izan duen, zure lan honek.
Orain arte, bueno, elkarrezketatuek eta aipatu didate gustatu zaiela, harin irakurtzen dela eta gustora sentitu ditut, baina ez dira elkarrezketatu guztiak izan, batzuk bai izan dira irakurri dutenak eta jubilatuak eta daudenak adibidez, bai gehiago izan direla idatzi didatenak, denbora gehiago izan dutelako irakurtzeko, eta ziurazki batzuk oraindik ez dute irakurri, eta sektorean gainontzekoan ba, irakurri duen jendeak nik uste orain arte ondo dijoala, baina ziur nago kontrako iritziak eta hain iritzionak ere egongo direla, baina batzutan, kasu askotan, hasiera alakotan ez dute zer esaten edo aldamenekoari, baina idazleari etzaio alakorik iritsiko.
Bueno, zurekin solasaldiak izateko ere aukera badugu, datozen asteetan, izan ere, hitzartuak dauzkazu ezta, programatuak hainbat ekitaldi, eta bertara, ulertzen dut, edo zein herritar, ez, sektorekoa izan edo ez, joan daitekela, zure solasaldi horretara.
Bai, bai, noski, hor kontu bakarra da, orain arteko solasaldiak, bueno, jaso ditu da, gonbidatenak eta euskeraz izango direla italdi hoiek eta solasaldi hoietan egongo dira baita ere kasu batzuetan elkarrezketatuak, liburuko elkarrezketatuak. Ba, bai, ba, bueno, gogoz eta prest jendeak ere ozer galdera ere egiten baldin badu, ba, saiatuko gara erantzuten.
Gainera, horietako gainenak Donostiatik oso gertu. Data batzuk badituzu itxita, ezta?
Bai, maiatzaren 7an Lezon, gero Iruñan ere izango da, Urrutiago dago, beste bat izango da maiatzaren 16an Hernanin, eta literaturian Zarautzen beste aurkezpen bat ere izango da.
Beraz, datozen asteetan izango dugu aukera behintzat urtzi urkizu ikusteko eta batez ere nahi duen orok ba urtzi urkizu irakurtzeko. Txoria Hodei Artean, ETB lehen eta gero delako argitaratu berri duen liburua. Urtzi urkizu, eskerrik asko, Ispilu Beltzara gerturatzeagatik ona, Donostia Kultura Irratira, eta ea, bueno, laizzer berriro ere uin hauetatik elkartopo egiten dugun.
Mila esker, eta, bueno, agian egunotan crossover telesaien jaialdian ere ikusiko dugu elkar.
Egia da, hori ere adi egongo gara, gaur guretzako, mondo guztiarentzat, astelenean, iragarriko duzuelako, aurtengo edizioan zer sorpresatxo izango ditugun. Laizter arte urtzi.
Ondo ibili, aio.
Ba, tiren zule, gure aldetik besterik ez, gu bihar itzuliko gara goizeko 6etan podcast plataformetara eta goizeko 8etatik aurrera 107.4 FM-era Donostia Kultura Irratira. Bien bitartean, txintxoak izan, agor!
Berdina, nortzuk dira barrutik utzik dauden pampiña guretzat normaltzat hartutako buruko mina haientzat zoik ala neiteko makina promesa faltzuak, diskurtso populistak sortutako kausean urgilduta disfrutau biztak welcome
Hau da gure Euskal Herria, hainbeste kritikatu zutenan bihurtu dira. Herriak ez duazten, ez du barkatzen, gure realitate gordinarekin jolasten daude. Ez gaituzte gelituko, borrokan hitzen baina izen ez da mutuko. Gezurretan ibiltza da haien dogma, interesen aurka, korrontaren kontra. Idakoen odolez, margotzen alfombra, zuetako baten